Labara Kops Radio თავის უფლება. გამშვიდობის. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს გაუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე. 11 ოქტომბერია დღეს, თავდაპირველად ახალ ამბებს გეტყვით.
გამშვიდობის მივესალმები რადიო მსმენელს. პირველადი მონაცემებით ყირგიზეთში საპარლამენტო არჩევნებში პარტია ათაჟურთი ლიდერობს, რომელსაც დროებითი მთავრობის ყოფილი ვიცე-პრემიერი ალასბაკ ატამბაევა ხელმძღვანელობს. ბიულეტინთა 80%-ის დათვლის შემდეგ ათაჟურთს 8.5 ხმა აქვს მოპოვებული. მეორე ადგილს იკავებს პარტია სოციალ-დემოკრატები, რომელსაც რესპუბლიკელები არნამისი და ათა მაკენი მოსდევს. საარჩევნო კომისიის ოფიციალური წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ქვეყნის მასშტაბით ამ მომრჩეულთა რაოდენობამ 57% შეადგინა. ქალაქ ოშჩიკი ქვეყნის სამხრეთით, სადაც ივნისში სისხლიანი შეტაკებები გაიმართა, მოსახლეობის 66%-მა დააფიქსირა საკუთარი არჩევანი. უკანასკნელი მონაცემებით ბელგრადში კვირას პოლიციასთან მომხდარი შეტაკების შედეგად დაახლოებით 120 ადამიანმა მიიღო სხვადასხვა ტიპის დაზიანება და 100-მდე ადამიანი დაკავებულია. ასობით ახალგაზრდა მაშინ დაესხა თავს პოლიციას, როდესაც ისინი ბელგრადში გამართულ გეი აღლუმს იცავდნენ. ახალგაზრდებმა პოლიციას ქვები და ცეცხლწაკიდებული ბოთლები დაუშინეს. პოლიციამ მათ ცრემლსადენი გაზითა და რეზინის ტყუებით უპასუხა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი ოფიციალურ ვიზიტებს იწყებს ბოსნია-ჰერცეგოვინაში, სერბეთსა და კოსოვოში. დღეს კლინტონი სარაევოში ბოსნიის ლიდერებს შეხვდება, რათა მათთან ერთად განიხილოს რამდენიმე ხნის წინ ბოსნიაში გამართული არჩევნების შედეგები. ამის შემდეგ სახელმწიფო მდივანი ბელგრადში გაემართება, სადაც სერბეთის ხელისუფლებასთან ერთად კოსოვოს პრობლემას განიხილავს. შეგახსენებთ, რომ სექტემბრის დასაწყისში სერბეთის პრეზიდენტმა ბორის დადიჩმა განაცხადა, რომ ის მზად არის მოლაპარაკებები აწარმოოს კოსოვოს ხელისუფლებასთან, თუმცა არასდროს აღიარებს კოსოვოს დამოუკიდებლობას. მშვიდობის დარგში ნობელის წლევანდელი პრემიის ლაურეატის ჩინელი დისიდენტის ლიუ სიობოს ქმარს ჩინეთის ხელისუფლებამ ნებადართო მოინახულოს მეუღლე, რომელიც ამჟამად პეკინის ციხეში იხდის სასჯელს. ოფიციალურმა პეკინმა უარყოფითად შეაფასა ნობელის პრემიის კომიტეტის გადაწყვეტილება და ნორვეგიას პროტესტი გამოუცხადა. ლიუ სიაობოს ჩინეთის სასამართლომ გასულ წელს 11-წლიანი პატიმრობა მას შემდეგ მიუსაჯა, რაც მას ბრალი დასდეს კომუნისტური რეჟიმის ნგრევის მცდელობაში და ეგრეთ წოდებული ქარტია 08-ის შექმნაში, სადაც ჩინეთის ხელისუფლებას ის დემოკრატიული რეფორმებისაკენ მოუწოდებს. საფრანგეთისა და ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ისრაელში ვიზიტისას ოპტიმისტურად შეაფასეს პალესტინა-ისრაელის მშვიდობიანი მოლაპარაკებების პერსპექტივა. ბერნარ კუშნერი და მიგელ მორატინოსი ისრაელის პრეზიდენტს შიმონ პერეს, პრემიერ-მინისტრს ბენიამინ ნეთანიაჰუსა და თავდაცვის მინისტრს შეხვდნენ. დღეს საფრანგეთისა და ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები პალესტინის ავტონომიის ხელმძღვანელობასთან გამართავენ მოლაპარაკებებს. და რაც შეეხება საქართველოს თავისუფალი აზრის სახლში, დღეს პრეზიდენტისათვის უნდობლობის გამოცხადებაზე იმსჯელებენ. როგორც ინტერპრეს ნიუს თავისუფალი აზრის სახლიდან აცნობეს, საკონსულტაციო შეხვედრაზე პრეზიდენტისთვის უნდობლობის გამოცხადების დამფუძნებელი კონფერენციის მონაწილე 17 პარტიის წარმომადგენლები შეიკრიბებიან. დღესვე გადაწყდება კონფერენციის საბჭოს დაკომპლექტებასა და პირველი სხდომის მოწვევასთან დაკავშირებული საკითხებით. პარლამენტში დღეს სოფლის მეურნეობის მინისტრს ბაკურ კვეზერელს ელოდებიან. ბაკურ კვეზერელი სოფლის მეურნეობაში დაგროვილ პრობლემებზე სასაუბროდ ანტიკრიზისული საბჭოს სხდომაზეა მიწვეული. როგორც ინტერპრეს ნიუს ანტიკრიზისულ საბჭოში განუცხადეს, საუბარი იქნება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პრიორიტეტებზე და მოისმენენ დეტალურ ინფორმაციას 2011 წელს დაგეგმილ ღონისძიებებზე. ასევე დეპუტატები მოითხოვენ ახსნა განმარტებებს სურსათის უვნებლობის სამსახურის შესახებ და ამ მხრივ არსებულ ვითარებაზე. დღევანდელ სხდომაზე ბაკურ კვეზერელს ასევე მოუწევს განმარტებები იმის შესახებ, თუ რატომ არასრულებს მთავრობა გენმოდიფიცირებული პროდუქციის მარკირების შესახებ პარლამენტის წინაშე აღებულ ვალდებულებას. დღედან ამინის პროგნოზზე დეტალური ინფორმაციის მიღება ფასიანი გახდება. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის გოგა ხაჩიძის განცხადებით, საქართველოში არის საინფორმაციო საშუალებები, რომლებსაც გარემოს ეროვნულ სააგენტოსთან ამინის პროგნოზის მისაღებად ხელშეკრულება გაფორმებული არ აქვს და დეტალურ ინფორმაციას ამინის შესახებ დღემდე უფასოდ იღებენ. გარემოს დაცვის მინისტრმა ამინის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას დაასახელა. ჰაერის ნაკადების გადაადგილების შესახებ ინფორმაცია, მოკლევადიანი და გრძელვადიანი პროგნოზების გაგება, ამინის შესახებ ისტორიული სტატისტიკის თუ სხვა დეტალების გარკვევა.
ინა თარხნიშვილი გახდათ ეს ბოლოს ახსენა, რომ აი ამინდის პროგნოზის გაგება ფასიანი გახდა ზოგისთვის, მაგრამ არა ჩვენი მსმენელისთვის, ხომ?
რა ვიცი, დღეს დილას უფასოდ მოვიპოვე ეს ინფორმაცია ყოველ შემთხვევაში.
აბა ნახოთ რა მოიპოვა ნინომ ინფორმაცია ამინდის შესახებ.
დღეს ქუთაისში 19 გრადუსი სითბოდა, მცირე წვიმა ნავარაუდევი, 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 18 ამოსალოდნელი ზუგდიდში ამბობენ იქაც იწვიმებსო. მესტეში ჰაერი 11 გრადუსამდე გათბება, წვიმას ელიანი ქსინოპტიკოსები ამბროლაურში კი დღეს 17 გრადუსი ამოსალოდნელი. იწვიმებს დღეს სოხუმშიც ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 17 და მცირე წვიმა ამოსალოდნელი ბათუმში. წვიმას ელიან სინოპტიკოსები დღეს გორშიც ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 16 უნდა იყოს დღეს ცხინვალში. ყაზბეგში ჰაერი 12 გრადუსამდე გათბება, თელავში დღეს 19 გრადუსი სითბო ამოსალოდნელი, 21 გრადუსი სითბო უნდა იყოს დღეს რუსთავში, თბილისში კი 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 20 და აქვე იმასაც დავამატებ, რომ გარემოს დაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ დეტალური ინფორმაციის მოპოვება ხდება ფასიანიო. ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში დეტალურ ამინდის პროგნოზს არ ვაცნობთ მსმენელს.
მადლობა ნინო, რატო არ ვაცნობთ მე? ანუ იმიტომ რომ არ აინტერესებს ზუსტად ქარი საიდან უბერავს, ყველას დილას რადიოს ვერ ვიტყვით, ამას გასაგებია. მადლობა ნინო თახნაშვილი გახლდათ ეს, მე შეგახსენებთ თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ნინო და მე ნიკო ნერგაძე უძღვებით დღეს გადაცემას. ასე მე მეკითხეთ, დღეს ძირითადად რაზე ვილაპარაკებთ გადაცემაში? მედიის მომავალზე საქართველოსში და მსოფლიოში. გადაცემის მეორე ნახევარში ძირითადად გვექნება ამაზე საუბარი. ჰამბურგში დასრულდა მსოფლიო რედაქტორთა კონგრესი, რომელსაც საქართველოდან რამდენიმე ადამიანი ესწრებოდა, მათ შორის იყო ელადა გამრეკლიძე, საქართველოს მედიის ხელშემწყობი პროგრამის ხელმძღვანელი, ეს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროგრამაა და გადაცემის მეორე ნახევარში სწორედ ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რაზე ილაპარაკეს ჰამბურგში, რა ორ ათქოს. მე პროგრამას გადავხედე და იყო ძალიან შთამბეჭდავი, მთელი მსოფლიოს მნიშვნელოვანი მედია საშუალებების ერთად ბეჭდურის, რადგან რედაქტორთა კონგრესია ესწრებოდნენ იქ და ლაპარაკი იყო მედიის მომავალზე, ამიტომ ძალიან მაინტერესებს როგორ იქნება ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარი. მანამდე კი ვაგრძელებთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელსაც კობა ლიგლიკაძე ამზადებს და რომელიც ამ კვირას მიეძღვნა 4 ქართულ ჯარისკაცს, რომლებიც გასულ კვირას მიაბარეს მიწას საქართველოში, ისინი 30 სექტემბერს ავღანეთში საბრძოლო ამოცანის შესრულების დროს დაიღუპნენ.
გასულ კვირაში სამშობლოში მიწას მიაბარეს 4 ქართველი ჯარისკაცი, რომლებიც ავღანეთში საბრძოლო ამოცანის შესრულების დროს 30 სექტემბერს დაიღუპნენ. სახელმწიფო მისიონის სიკვდილის შემდგომ უმაღლესი ხარისხის საბრძოლო ჯილდოებით ვახტანგ გორგასლის სახელობის პირველი ხარისხის ორდენებით დააჯილდოვა და მხედრული პატივით დაკრძალა. მიუხედავად ასეთი დანაკარგისა, საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილება უცვლელია. ავღანეთში სამხედრო მისია საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ოპერაციის ISAF-ის ბოლომდე გაგრძელდება. და ქართული კონტრიბუცია არათუ არ შემცირდება, არამედ მას შესაძლოა დაემატოს სამოქალაქო კომპონენტიც. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ ცოტა ხნის წინ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დააზუსტა, თუ რა ჰქონდა მხედველობაში საქართველოს ხელისუფლებას. როგორც ცნობილია, მიხეილ სააკაშვილმა გასული წლის ბოლოს განაცხადა, რომ საქართველომ ავღანეთში საკუთარი მონაწილეობის გაზრდაზე უნდა იფიქროსო.
იგულისხმება ის, რომ ჩვენ ავღანეთში ახლა ყავს 970-მდე სამხედრო მოსამსახურე, მაგრამ ჩვენ სერიოზულად უნდა გავაძლიეროთ სამოქალაქო კომპონენტი. ავღანეთში ამ მისიის წარმატებულობა არ არის დამოკიდებული მარტო სამხედრო კომპონენტზე. ეს არის დამოკიდებული სკოლებზე, ჰოსპიტალებზე, ნორმალურ სოციალური პირობების შექმნაზე მოქალაქეებისთვის და რაც თავარია განათლებაზე. ამიტომ არის, რომ საქართველოს უკვე ყავს ექიმი, ვაგზავნით ექიმ ქალბატონს, მთლიანად ვაფინანსებთ ჩვენ ამას, იმიტომ რომ იმ ექიმს ლიტვა ვაფინანსებთ, მაგრამ ორივეს ვაფინანსებთ ჩვენ. კულტურული, მენტალური თავისებურებების გამო არ შეიძლება მამაკაც ექიმი გაგზავნა, ამიტომ ქალბატონი ექიმი წავაიქა.
ორი ექიმის გარდა საქართველოს მზად არის გაგზავნოს ავღანეთში სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები. როგორც რადიო თავისუფლებისათვის არის ცნობილი, ავღანეთში მოქმედმა სხვადასხვა ჰუმანიტარულმა მისიებმა ქართველი სპეციალისტების წინასწარი შერჩევა 3-4 წლის წინ დაიწყეს. მსურველთა რაოდენობა საკმაოდ დიდი იყო. ადამიანებს ეზიდავდათ მაღალი ანაზღაურება და იმის გარანტია, რომ სამშობლოში დაბრუნებულებს იშოვნიდნენ ნორმალურ სამუშაოს. თუმცა ავღანეთში ამ დროისათვის მხოლოდ თითოეულა ქართველი სამოქალაქო მფრინავი, კავშირგამულობის სპეციალისტი და ელექტროინჟინერი იმყოფება. თუმცა, როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, საქართველო კვლავ მზად არის იმდენი სპეციალისტი გაგზავნოს ავღანეთში, რამდენიც საჭირო იქნება.
ფიქრობ სერიოზულად იმაზე, რომ ჩვენ ყავს საკმაოდ ძლიერი პედაგოგები, ჩვენ ყავს საკმაოდ ძლიერი ინჟინრები, რომელიც შეიძლება მიეხმარონ ამ მისიაში. და კიდევ ერთი ასპექტი, ავღანეთში, სადაც ახლა ფაქტიურად თავიდან შენდება ეს ქვეყანა, მოთხოვნილება არის ყველაფერზე სათფურიდან დაწყებული ელმავალამდე. და საქართველოს არა მარტო სამხედრო გზით უნდა მიიღოს ამაში მონაწილეობა, არამედ ჩვენ ის რის შეთავაზება შეგვიძლია ავღანეთის აქტიროთ უნდა შევთავაზოთ ეს. ჩვენ გვაქვს ამის მორალური, მატერიალური და ეკონომიკური საფუძველი.
როგორც ირკვევა, მაღალი ანაზღაურების გამო საქართველოს მოქალაქეები მზად არიან არამხოლოდ სამშენებლო ობიექტებსა თუ სკოლებში იმუშაონ, არამედ გაწევრიანდნენ უშიშროების კერძო ფირმებში, ეგრეთ წოდებულ კომერციულ არმიებში და შეასრულონ საკმაოდ სახიფათო ამოცანები. საქართველოს ამის გამოცდილება უკვე აქვს ერაყში, სადაც 2005-2008 წლებში საქართველოს არმიიდან დათხოვნილი დაახლოებით 100 ქართველი ოფიცერი და ჯარისკაცი მუშაობდა უშიშროების რამდენიმე კერძო კომპანიაში. ერთ-ერთ ქართულ ოფიცერთან, რომელიც საქართველოში სამხედროების სელექციას ეწეოდა, ანონიმურობის დაცვით რადიო თავისუფლებამ გასული წლის დეკემბერში შემოგთავაზათ ინტერვიუ. ინკოგნიტო ოფიცერი უარყოფდა ხმებს, თითქოს დაქირავებულ ქართველ სამხედროებს ერახში ამერიკელებზე ან და ბრიტანელებზე ნაკლები ანაზღაურება ან და პატივისცემა ჰქონდათ.
სხვათაშორის თითოეულ ესეთ კომპანიაში არ არის რო რაღაც საგნის დონეზე უყურებდნენ ადამიანს, არის კონტროლი და ელემენტალური პატივისცემა და ანუ არ გიყურებენ როგორც საგან სკეპრობიან დამსახურების ხედვით და ასე შემდეგ. არ არის განსხვავება ქართველი, ამერიკელი თუ ინც არის. ანუ ეროვნული განსხვავება ვერ იგრძნობს ადამიანი.
ჩვენი თანამოსაუბრის თქმით, ავღანეთში მოქმედ უსაფრთხოების კერძო კომპანიებში ამჟამად თითოეულა ყოფილი ქართველი სამხედრო თუ იმყოფება. პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ ცნობილი ამერიკული კერძო კომპანია Blackwater-ის სკანდალის შემდეგ შეზღუდა უსაფრთხოების კერძო ფირმების გამოყენება ავღანეთში. ხოლო 22 აგვისტოს ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ განკარგულება გასცა, რათა წლის ბოლოსთვის დაიშალოს ავღანეთში მოქმედი უშიშროების ყველა კერძო ფირმა. ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა შეერთებული შტატების სენატის თავდაცვის კომიტეტის სკანდალური დასკვნა, რომლის თანახმადაც უსაფრთხოების კერძო ფირმების გზით ამერიკის საბიუჯეტო თანხები ავღანეთში მიაბოხეთა ხელში ხვდებოდა.
სკობალი კლიკაზე გახლდათ თავისი ყოველკვირეული პროგრამით, რომელსაც ჯარისკაცი და სახელმწიფო ჰქვია. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოგესალმებით, გადაცემას ახლა ფოთის ამბები მოისმინოთ. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ფოთის საქალაქო ორგანიზაციის წევრები ითხოვენ ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტში ცვლილებების შეტანას. სპეციალური ბრიფინგი ჩაატარეს მათ ამ საკითხის გამო და მოითხოვეს სოციალურ სფეროში დაფინანსების გაზრდა, რის გამოც ფოთის მერმა ასევე გასცა პასუხი ბრიფინგს და გაკვირვება გამოთქვა ბიუჯეტში ერთ-ერთ პრიორიტეტად ისედაც სოციალური სფეროაო. ახლა დეტალებს თეაბსარეთ ეგეთქვით.
ფოთელი ქრისტიან დემოკრატები მხარდამჭერებთან ერთად გუშინ ფოთის ცენტრში შეიკრიბნენ. ოპოზიცია ადგილობრივ ბიუჯეტში მათი მოსაზრებების გათვალისწინებას ითხოვს. ჯანდაცვა და სოციალური სფერო, ეს ის პრიორიტეტებია, რომლებიც კორექტივებს აჭიროებს, ამბობს ფოთის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარე ლაშა ბერაია და დასძენს.
თითქოს ყველა სფეროს ვეხებით, მაგრამ ყურადღებას ვამახვილებთ სოციალურ და ჯანდაცვის პრობლემებზე, ვინაიდან დღეს არსებული პროგრამები ვერ პასუხობს მოსახლეობის ნებას, ესე რომ ვთქვათ, ამიტომ ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროთ, რომ გამოვიდეთ ინიციატივები და შევთავაზოთ ადგილობრივ ხელისუფლებას, უმრავლესობას უბრალოდ სოციალურ და ჯანდაცვის ახალი პროგრამები, რომლის გათვალისწინება დათუნებულებად გაუმჯობესა არსებულ სოციალურ და სოციალურ მდგომარეობას ქალაქში. მიუხედავად იმისა, რომ წილია ფოთის ბიუჯეტი, ჩვენ გათვლილი გვაქვს და სავსებით რეალურია ამ პროგრამების დაფინანსება თუნდაც ფოთის წილე ბიუჯეტის ხარჯზე.
ფოთის მერი ვახტანგ ლემონჯავა ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ფოთის საქალაქო ორგანიზაციის წარმომადგენლების მოთხოვნების შესახებ ინფორმირებულია. მისი განცხადებით, ბიუჯეტის დამტკიცების პროცესში არა მარტო ოპოზიცია, არამედ მთლიანად სამოქალაქო საზოგადოებაც იქნება ჩართული.
ქრისტიან დემოკრატების ლიდერმა ფოთის საქალაქო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ბატონმა ლაშა ბერაიამ ჩვენ მოგმართა ერთი თვის წინ წერილით, რომელიც იყო მოსაზრებები პარტიის და მისი მოსაზრებები ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში გასათვალისწინებელ საკითხებზე. საკითხები იყო დაახლოებით 15. აქედან ძირითადად 12-13 საკითხი ჩვენ უკვე გვქონდა ნაფიქრი და ვაპირებთ ამ საკითხების ბიუჯეტში ასახვას და ჩვენ გვინდა ყველა მოხლი საზოგადოებისთვის იყოს ცნობილი და იყოს საჯარო განხილვის საგანი, მათ შორის ის საკითხები, რომლებსაც ეხებიან დღეს ქრისტიან დემოკრატები.
ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობა დასასრულს უახლოვდება. საკრებულოს განსახილველად იგი მიმდინარე კვირაში გაეგზავნება. თეაბსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
აგრძელებთ გადაცემას თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების დილის პროგრამას. დღეს დილი თქვი ამ პროგრამას 9 საათი და 15 წუთია. ხო მოკლედ გეტყვით თუ რა არის დაგეგმილი დღეს ქვეყანაში, რა უნდა მოხდეს. ეს გამოცხადებული მოვლენებიდან ყველაზე მეტად თვალსიმოხვდება ადამიანს პარლამენტში. აქტიობა პარლამენტში ჩატარდება საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომა, ასევე სხვა კომიტეტებისაც, რეგიონული პოლიტიკის, თვითმმართველობის და მაღალმთიანი რეგიონების, მაგალითად ანტიკრიზისული საბჭოს ხდომაა დაგეგმილი. თავისუფალი აზრის სახლში ჩატარდება 17 პარტიის საკონსულტაციო შეხვედრა, იმ 17 პარტიისა, რომლებმაც პრეზიდენტს უნდობლობა გამოუცხადეს. ხოლო მანამდე დაახლოებით ესე 1 საათში საქართველოს სტრატეგიის და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის შენობაში სემინარი არის დაგეგმილი ტრანსატლანტიკურ ღირებულებებზე, თუ როგორ აისახება ისინი მართველობის მოდელებზე სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში. არის ნამდვილად მნიშვნელოვანია, მაგრამ საინტერესო კი ჩანს. გადაცემას გავაგრძელებთ გასული კვირის კულტურული მიმოხილვით. გიორგი გვახარი ამზადებს ამ ყოველკვირეულ პროგრამას ტრადიციულად და ამჯერად ლაპარაკობს რამდენიმე ფესტივალზე, რომელიც ახლა მიმდინარეობს საქართველოში.
თბილისში ერთდროულად რამდენიმე ფესტივალი მიმდინარეობს: მუსიკალური, თეატრალური. ტარდება თანამედროვე ხელოვნების გამოფენა ფესტივალი. დაიწყო მზადება ჯაზ ფესტივალისა და თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალისთვის. თუმცა კულტურული აფიშა მხოლოდ ფესტივალებით როდი ივსება. არიან ხელოვანი ინდივიდუალისტები, რომლებიც დამოუკიდებლად მოქმედებენ. დიახ, დამოუკიდებლად მოქმედებენ, თუმცა არა იმიტომ, რომ საკუთარ თავში არიან ჩაკეტილები. სწორედაც რომ პირიქით, სტილით უამრავ მხატვართან აქვთ საერთო და შესაძლებელია ამიტომაც აღარ სურთ კოლექტიურ გამოფენებში და ფესტივალებში მონაწილეობა. ერთ-ერთი ასეთი მხატვარი დავით მელიქიშვილი, რომლის პერსონალური გამოფენა ამ ერთი კვირის წინ შარდენ გალერეაში გაიხსნა. მხატვრის 27 ნამუშევარი იყო აქ წარმოდგენილი, მათგან ყველა ერთის გამოკლებით ტილოსა და ზეთშია შესრულებული. და თუ თქმით, შარდენ გალერეაში ნამუშევრების გამოფენა მეგობრების დაჟინებული თხოვნის შედეგია. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ეს უკვე მხატვრის მეექვსე პერსონალური გამოფენაა, დათო მელიქიშვილისთვის ნამუშევრების ჩვენება თვითმიზანი არასდროს ყოფილა. იმითაცაა ცნობილი, რომ თავის სურათებს ვერ ელევა და იშვიათად ყიდის. ახლაც ჩვენთან საუბარში ცოტა არ იყოს დაემდურა მაყურებელს. გვითხრა, ჩემი სტილი ბევრს მოძველებურად მოეჩვენაო.
მსგავსი წარმოდგენილი ნამუშევრების უმრავლესობა მიეკუთვნება ეგრეთ წოდებულ ექსპრესიონიზმს, რომელიც უკვე დიდი ხანია გამვლილია და ამ მაყურებისათვის აღმოჩნდა თურმე, რომ ესე იგი საზოგადოება, ანუ რაღაც ეს კომენტარები წყო, რომ საზოგადოება დღეს მზად არ არის ამ ტიპის ნამუშევრებისათვის. ანუ ისინი მიჩოულებიან უფრო რაღაც რეალისტური ტიპის, თუნდაც აბსტრაქციული ტიპის, თუნდაც რაღაც ნატურალიზმს და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ეს ექსპრესიული ტიპის ნამუშევარი, ანუ ექსპრესიონიზმი მათთვის რაღაც უცოდეთი უხერხული, უცხო და მძიმეც კი აღმოჩნდა.
გამოფენაზე წარმოდგენილი ტილოები, როგორც ხატვარმა გვითხრა, მოიცავს პერიოდს 1995 წლიდან 2005 წლამდე. დათოს თქმით, ექსპრესიონისტური სტილის გარდა შედარებით რეალისტურ სტილში მუშაობაც უყვარს. მაგრამ ყველა ნამუშევარს მაინც ერთი ჟანრი აერთიანებს: პორტრეტი. ამ თვალსაზრისით 15 წლის მანძილზე არაფერი შეცვლილა. რატომ მაინც და მაინც პორტრეტი ვკითხებ დათოს, რომელიც მახსოვს 80-იან წლებში გამოყენებითი ხელოვნებითაც იყო გატაცებული. ლარნაკებს აფორმებდა მაგალითად და პეიზაჟებიც აქვს დახატული.
ვთვლი, რომ ადამიანი ყველაზე უფრო საინტერესო და ამოუცნობი ფენომენია დედამიწაზე. ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ყველაზე უფრო საინტერესო და მე მოвихმარ ბიუხნერის სიტყვებს და ვიტყვედი, რომ ესე იგი ადამიანი გავს უფსკრულს, რომელშიც ჩახედვისას თავბრუ დაგეხვევა, და მე ძალიან მომწონს ეს თავბრუს ხვევა.
ადამიანის ამოუცნობი ბუნება, მისი სულის და ხასიათის ლაბირინთები. დათო მელიქიშვილი ამაზე დიდხანს საუბრობს. ექსპრესიონიზმი უწოდა თავის ნამუშევრებს, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია უწოდოთ საოცნებო და იდეალური ადამიანების სერია. და არა იმიტომ, რომ ხატვარი რაღაც გარეგნულ ჰარმონიას ეძებს თავის ნამუშევრებში. არა, უბრალოდ იგი დარწმუნებულია, რომ ფერის საშუალებით შეუძლია გააღრმავოს თავისივე სახეები, სხვათა შორის მოგონილი სახეები.
ამ გამოფენაზე მხოლოდ ორი კონკრეტული ადამიანის პორტრეტი იყო დანიშნული წარმოსახვითი კრებით, როგორც გინდა ისე უწოდოთ, პორტრეტები, იმიტომ რომ დიდი ხანია ნატურიდან აღარ ვაკეთებ, აღარ ვხატავ უბრალოდ პორტრეტებს და ესეც გაკეთებულია ისე რომ ესე იგი ნატურა მაშინ არ მყავდა, ანუ ის კონკრეტული ადამიანების დახატულია წარმოსახვით, ან გამოყენებული არის რაღაცა ისეთი პატარა ფოტომასალა ან რაღაცა.
არ ვკითხეთ რატომ აუცრუვდა გული ნატურაზე. პასუხი თავადაც ვიცოდით. დათოს არ უყვარს დროის დახარჯვა ასლის კეთებაზე. დიახ, კონკრეტული ადამიანის, ასე ვთქვათ, დათვალიერება და პორტრეტის კეთება, ნატურაზე ხატვა მისთვის სამყაროს ასლის კეთებაა. მას კი თავისი მოგონილი მეგობრების სამყარო აქვს. ესა ადამიანების რომანტიკული ხედვა 21 საუკუნის დასაწყისში. ვიღაცისთვის მოძველებული, მაგრამ დათო მელიქიშვილის ხიბლი ხომ სწორედ ესაა, როგორც იტყვიან, დემოდე ესთეტიკა.
ხშირად ამბობენ ხოლმე, როდესაც ნამუშევარს ათვალიერებენ, რომ ყველა ნამუშევარში შეიძლება ჩემი ამოცნობა და ეგეთი კომენტარიც იყო, რომ რამდენ რა კურსი შეიძლება საკუთარი თავის დანახვაო. და მე ბუნებრივად მიმაჩნია, რომ ყველა ადამიანი რაღაცნაირად თავის თავს ხატავს, წარმოუდგენელ ის არის ხანდაერად, მაგრამ როდესაც პორტრეტს აკეთებ, ალბათ ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო თვალსაჩინო ხდება ეს.
დიახ, გამოდის, რომ ყველა ეს სურათი 27 ნამუშევარი, რომელთა შორის, როგორც დათომ გითხრა, კონკრეტული ადამიანების პორტრეტებიცაა, დათომ მელიქიშვილის ავტოპორტრეტია. ამიტომაც გვანან ეს ადამიანები ერთმანეთს, მაშინაც კი, როცა სტილი იცვლება.
შემოქმედება ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი რაღაცა ძიების პროცესში უნდა იყოს, რაღაცები უნდა ცვალოს ამ დროის განმავლობაში, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ეს სამუშაო ხატვა იქნება, ხა წარმოიდგინეთ, რომ მუსიკოსი წერდეს მუსიკას ყოველდღე და სხვადასხვა ნაწარმოებს, თუნდაც სიმღერას სხვადასხვა, ან სხვადასხვა ოპერას წერდეს. აი დაასრულოს ერთი, მე როცა დაიწყოს მეორე, ან წერალმა, ან თუნდაც პოეტმა დაწერა ერთი ლექსი, მეორე დღეს მესა, ყოველდღე წერდეს ლექსს, რაღაც კონდეური სისტემით. ამიტომ ხატრობის შემთხვევაში ხო ჩემს გაუგებელია, როცა ვიღაცები ამბობენ, რომ ყოველდღე მუშაობენ, ანუ ეგეთი ტიპის ხატრებსაც ვიცნობ. ჩემთვის არსებობს რაღაცა პაუზები და ამ პაუზების შემდეგ, რაღაცა ინტერვალების შემდეგ მე ვცდილობ, რომ რაღაცა ხელა რაღაცა ახალი დავიწყო და ზოგჯერ არის ხოლმე რაღაცა ძველს და მევიწყებულს უბრუნდები და უმატებ რაღაცა ახალს, ზოგჯერ არის ხოლმე რომ სრულიად ახალი იწყება და ამიტომაც არის რომ როგორც გითხარით, დაახლოებით ალბათ 5 სხვადასხვა პერიოდია ჩემი შემოქმედებით.
უამრავ ადამიანს ვესაუბრეთ გამოფენის შემდეგ და ყველამ თითქმის ერთი და იგივე გვითხრა. ყველა ნამუშევარში იგრძნობა, რომ ხატვარ სიამოვნებდა ხატვა. არანაირი ძალდატანება, ხატვით მიღებული სიხარული. ამიტომ ერთია, როცა შენ სურათს კოლექტიური გამოფენისთვის ამზადებ და ითვალისწინებ სხვების სტილს, გარკვეულ დიალოგს ამყარებ მათთან და მეორეა, როცა არ უშვებ ამ სურათს შენი სივრციდან. ასე გადაიქცევა 27 სურათის გამოფენა ერთი მხატვრის ავტოპორტრეტად. და რადგანაც ამ მხატვრისთვის თავი არაა წარმოადგინოს თავი და თავისი ნამუშევრების ჩვენებით დამკვიდრდეს, არავინ იცის კიდევ როდის მოეწყობა დათო მელიქიშვილის გამოფენა თბილისში. ამიტომ ყველას გირჩევთ ნახოთ ეს ექსპოზიცია, რომელიც სასტუმრო მარიოტში, შარდენ გალერეის დარბაზშია გახსნილი.
ეს გახლავთ გასული კვირის კულტურის მიმოხილვა, რომელიც გიორგი გვახარია მოამზადა. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, გადაცემას გავაგრძელებთ ეკონომიკის სიახლეებით რეზო საყაბარიშვილის სტუდიაში.
დილამშვიდობებს ნინო ნიკო, მივესალმები რადიო მსმენელს. დღეს ბიზნესის და ქალბატონების ურთიერთობაზე ვისაუბრებთ. ჩვენმა კოლეგებმა რადიო კომერსანტიდან ჩაატარეს გამოკითხვა იმის გასარკვევად, თუ ეკონომიკის სფერო ჟურნალისტები ვის მიიჩნევენ ყველაზე გავლენიან ქალბატონებად და გამოკითხვის შედეგად ასეთი რეიტინგი შეიძლება: პირველი ადგილი სამშენებლო კომპანია CenterPoint-ის ხელმძღვანელს მაიარ ჭეულიშვილს ერგო, მეორე კომპანია Fast Food-ის ბიტუმის უმსხვილესი იმპორტიორის ხელმძღვანელი ნაზია ლასანია დამკვიდრდა, მესამე ადგილი კომპანია პირიმზის გენერალურ დირექტორს ლაურა ღაჭავას შეხვდა, კოდუების ოჯახის ხელმძღვანელს ნუნუ ბენდუქიძე, კახა ბენდუქიძის და დეველოპერული კომპანია ბაგების სიტი ჯგუფის დამფუძნებელი არის მეოთხე ადგილზე, კარფანჯრების წარმოებელი და იმპორტიორი კომპანია დიოს ხელმძღვანელი ირმა დაუშვილი მეხუთეზე, მეექვსე საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის ხელმძღვანელი ნათია თურნავა, ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის მოადგილე, სამოდელო ბიზნესის თვალსაჩინო წარმომადგენელი ია კიწმარიშვილი მეშვიდე ადგილზეა, ასევე მეცხრე ადგილზეა სამოდელო ბიზნესის სხვა წარმომადგენელი კომპანია ნატალის ხელმძღვანელი ნატალი სამადალაშვილი, ნატა სამადაშვილი კომპანია საიმონის ხელმძღვანელი, რომელიც თბილისის კარიბჭე საჩენებს მათ შორის მერვე ადგილზე დამკვიდრდა და ათეულის ბოლოში ფეხსაცმლის დიზაინერი სტუდიო დემეტრეს ფლობელი თათა ვარდანაშვილი არის.
ეს ბოდიში თუ თქვას იქ რა იგულისხმობა გავლენიანში, ანუ ეკონომიკურ პროცესებზე აქვთ გავლენა თუ
აქ ლაპარაკი იყო როგორც ბიზნესის სიდიდის და ბიზნეს სტრეებში არსებული გავლენის, ასევე საზოგადოებრივი აქტიურობის მიხედვით უნდა გამოკვეთილიყო ეს ათეული. სხვათა შორის ქართულ ბიზნესში ქალის ადგილის შეფასება ქალთა პოლიტიკურმა რესურს ცენტრსაც მოახდინა, რომელმაც გამოიკვლია საქართველოში არსებული ბიზნეს გარემო და ის ძირითადი წინააღმდეგობები, რაც ქართულ ბიზნესმენ ქალებს ხდებათ. გამოიკვეთა, რომ თურმე მამაკაცები მათ სერიოზულ პარტნიორებად ამის მიხედვით მაინც არ აღიქვამენ და ძირითადად მაინც მამაკაცებთან ურთიერთობას ამჯობინებენ, თუმცა როგორც ბიზნესში, ასევე ეკონომიკის სათავეებთან ქალები სულ უფრო ხშირად ხდებიან, რასაც ეკონომიკის მინისტრის პოსტზეც ქალის ყოფნა ადასტურებს.
დიდი მადლობა რეზო საყევარიშვილი გახლდათ ეს, რომელსაც ხან კარგი ამბები აქვს, ხან ცუდი ამბები ეკონომიკაზე, ამჯერად კი ალბათ უფრო ნეიტრალური შეიძლება დავარქვათ, უბრალოდ არც კარგია, არც ცუდი, თუმცა ალბათ უკეთესი იქნება, რომ ქალებს უფრო დიდი როლი ჰქონდეთ ბიზნესში. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ, კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი. ვაგრძელებთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გადაცემას გავაგრძელებთ ახლა უკვე სპორტის სიახლეებით, გიორგი კისმა.
დიამშვიდობისა.
დიამშვიდობს.
მალტასთან საქართველოს ნაკრების 1-1 გამარჯვების შემდეგ მაყურებელი გულშემატკივარი და მთლიანად საქართველოს ორად არის გაყოფილი. ნახევარი ფიქრობს, რომ უფრო დიდი ანგარიში უნდა მოგვეგოვა, მეორე ნახევარი ფიქრობს, კარგია რომ მოვიგეთ, მაგრამ ცუდი თამაში იყო. მეც მინდა პატარა კომენტარი გავაკეთო ამ თამაშთან დაკავშირებით. ბარემაკო. მე პირადად ვიყავ სტადიონზე და ნახე რომ ძალიან რთული მინდორი იყო სათამაშო. ფაქტურად ტალახი იყო, უბრალოდ ამაზე აქცენტი აღარ გაკეთდა. და საქართველოს ნაკრები, რომელსაც სამწუხაროდ ჯერ არ არის იმ დონის გუნდი, რომელსაც შეუძლია პირველ გუნდად თამაში, ანუ მან შეესთავაზოს მეტოქეს თავისი თამაში და იყოს შემტევი გუნდი. სამწუხაროდ ასეთი გუნდისთვის ძალიან ძნელია, როდესაც 10 კაცი დაცვაში დგას და ცდილობს რომ არ მიგიშვა საჯარიმომდე. საქართველოს ნაკრების თავდამსხმელებს მე არ უწუნებ თამაშს, მაგრამ არც ერთი მათგანი, სამწუხაროდ არც დვალიშვილი და არც ირაძე, არ არიან თავდამსხმელები, რომლებიც ქმნიან მომენტს. მათ უნდა მიუტანო ბურთი, ისინი არიან გამტანი თავდამსხმელები. სამწუხაროდ, ნუ ამ შემთხვევაში თვლი რომ აუცილებელი იყო სამი ქულის მოპოვება და ნაკრებს, რომელშიც აშკარად საჭიროა ცვლილება და ახალი თავების მოსვლა, უბრალოდ რამდენიმე წლის შემდეგ ეს შესარჩევი ტურნირი ორწლიანია და რამდენიმე წლის ორი წლის შემდეგ შეიძლება ამ ახალგაზრდა თავობას დაახვედრო უბრალოდ ბევრი ქულები და შემდეგ უკვე უკეთესი გაუმჯობესება.
კი, ალბათ ისიც მეტყოლებს რაღაცაზე რომ ბოლო წუთას გაიტანეს ბურთი, ანუ არ დანებდნენ იბრძოლეს თუ.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს უკვე მანამდეც იყო გასატანი გოლები. უბრალოდ გამართლება იყო, ძალიან ძლიერი წვიმა იყო და ძალიან რთული თამაში იყო. რა თქმა უნდა, ყველა ვეთანხმებით, ყველა ვიცით რომ კარგი იქნებოდა, კარგი თამაში და ლამაზი 5 გოლი თუ მოგვეგო, მაგრამ ფაქტია რომ ასე მოხდა.
მაგრამ ისეთი სიხარული ყოფილა ამ დრო სტადიონზე, მე ეს გადმოცემით ვიცი რომ ერთმანეთს ვეხუტებოდითო ქალებიც, კაცებიცო, უცხოებიცო და მე ამ
აბა იმედი რომ აღარ აქვს უკვე და მე
აღარ აქვს მნიშვნელობა ისეთ რა არის
თემა სოფიომა
სოფიო ჩემპიონატზეც დამტკიცდა რომ ყველა ნაკრები აბსოლუტურად ყველა გუნდი უკვე თამაშობს ფეხბურთს, აქ ფეხბურთელების ინდივიდუალურ თამაშს რა თქმა უნდა დამოკიდებულია, მაგრამ რაღაცა ტაქტიკები იმდენად სამწვრთნელო დაპირისპირებები იმართება ხოლმე რომ არ არის ესეთი ადვილი რა საბერძნეთმა მაგალითად ლატვიას ვერ მოუგო 1-0-ზე მეტი. ხდება ასეთი რაღაცები ფეხბურთში. ნუ რა თქმა უნდა ჩვენ მაქსიმალისტები ვართ, ქართველები ძალიან სასიამოვნოა, მაგრამ
და ბარონ ჯგუფში რა ხდება? ეგეც
ჯგუფში ხდება ის რომ საქართველოს ნაკრები ამ ეტაპზე არის მეორე ადგილზე. თან უნდა გავითვალისწინოთ ის რომ სამი წელი საქართველოს ნაკრებს ოფიციალურ მატჩში გამარჯვება არ ჰქონდა მოპოვებული. და სულ რაღაც 1 წლის წინ 2 წლის წინ წაგებული ჰქონდა იგივე მალტასთან გასვლაზე 2-0. ანუ აქ ფსიქოლოგიური მომენტიც არის, რა თქმა უნდა, და ეს დასაფასებელია, ბიჭებმა მართლა ბოლომდე იბრძოლეს და არც იმ ტალახ შეუშინდნენ. იყო მომენტები, როდესაც ფეხბურთელები ფეხს ადგავდნენ, ბუცი საერთოდ არ ჩანდა ისეთი ტალახი იყო. Ну, არ ვიცი. როგორც ქეცბაი ამბობს, იგი კმაყოფილია ამ გამარჯვებით, ისიც იგივე სიმეორებს, რომ თავი იყო სამი ქულა და მის სიტყვებს წაგიკითხოთ, ხორვატია აშკარა ფავორიტია და ეჭვი მაქვს, რომ ჯგუფში მთავარი ბრძოლა სწორედ მეორე ადგილისთვის წარიმართება. შემთხვევითი არაა, რომ სამ მატჩში მხოლოდ ერთი გოლი გაუშვით, იგი დაცვას აქებს ამ შემთხვევაში და არანძის ტრავმაზეც საუბრობს. იგი ამბობს სერიოზული არაფერია, თუმცა ნახოთ ლატვიაში დაგვეხმარება თუ არა ეს დღეს გამოჩდებაო. Ну, ასეთი დადებითი განწყობით მიდიან ქართველები ლატვიაში.
ფიქრობ, რომ შეგვახსენე, როდის არის ლატვიაში თამაში?
ხვალ არის თამაში 21 საათზე დაიწყება. Да, где есть информация, как барем имасац витквиро дасрул да сацпосно комплекс олимпикши лентрофис 2010 წლის წყალბურთის გათამაშება, რომელიც თბილისში იმართებოდა და 6 გუნდთან ერთად, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოვიდნენ ქართული ლიგამოს თბილისში ასპარეზობდა და საბინაო ჩვენმა ბიჭებმა უბერებელი რეზო ჩომახიძის დახმარებით მოახერხეს მეოთხე ადგილზე გასვლა და შემდეგ ეტაპზე გავიდნენ იტალიურ, უნგრულ და ფრანგულ გუნდთან ერთად.
მადლობა გიორგი, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენს მეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების დილის პროგრამას. სულ ცოტა ხანში გავაგრძელებთ პროგრამას ესეც სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი, როგორც გვეკითხარით, გახლავთ ელადა გამრაკლიძე, საქართველოს მედიის ხელშემწყობი პროგრამის ხელმძღვანელი, ეს ევროკავშირის პროგრამა გახლავთ, ევროკავშირის დაფინანსებული პროგრამა გახლავთ და ის მოგვიყვება ჰამბურგში ჩატარებულ მსოფლიოს რედაქტორთა ფორუმზე. თუმცა მანამდე ჯერ ნახოთ რა ხდება ახალი საქართველოსა და მსოფლიოში.
კიდევ ერთხელ მივესალმები რადიო მსმენელს პირველადი მონაცემებით ყირგიზეთში საპარლამენტო არჩევნებში პარტია ათაჟურთი ლიდერობს, რომელსაც დროებითი მთავრობის ყოფილი ვიცე-პრემიერი ალასბაკ ატამბაევა ხელმძღვანელობს ბიულეტინთა 80%-ის დაცვის შემდეგ ათაჟურთს 8.5 ხმა აქვს მოპოვებული. მეორე ადგილს იკავებს პარტია სოციალ-დემოკრატები, რომელსაც რესპუბლიკელები არნამისი და ათამანე მაკენი მოსდევს. საარჩევნო კომისიის ოფიციალური წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ქვეყნის მასშტაბით ამ მომრჩევლთა რაოდენობა 57% შეადგინა ქალაქ ოშიკი, ქვეყნის სამხრეთით, სადაც შესისხლიანი შეტაკებები გაიმართა მოსახლეობის 76%-მა დააფიქსირა საკუთარი არჩევანი. უკანასკნელი მონაცემებით ბელგრადში კვირას პოლიციასთან მომხდარი შეტაკების შედეგად დაახლოებით 120 ადამიანმა მიიღო სხვადასხვა ტიპის დაზიანება და 100-მდე ადამიანი დაკავებულია. ასობით ახალგაზრდა მაშინ დაესხა თავს პოლიციას, როდესაც ისინი ბელგრადში გამართულ გეი აღლუმს იცავდნენ. ახალგაზრდებმა პოლიციას ქვები და ცეცხლწაკიდებული ბოთლები დაუშინეს. პოლიციამ მათ ცრემლსადენი გაზითა და რეზინის ტყვიებით უპასუხა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი ოფიციალურ ვიზიტებს იწყებს ბოსნია-ჰერცეგოვინაში, სერბეთსა და კოსოვოში. დღეს კლინტონი სარაევოში ბოსნიის ლიდერებს შეხვდება, რათა მათთან ერთად განიხილოს რამდენიმე ხნის წინ ბოსნიაში გამართული არჩევნების შედეგები. ამის შემდეგ სახელმწიფო მდივანი ბელგრადში გაემართება, სადაც სერბეთის ხელისუფლებასთან ერთად კოსოვოს პრობლემას განიხილავს. მშვიდობის დარგში ნობელის წლემანდელი პრემიის ლაურეატის ჩინელი დისიდენტის ლიუ სიაობოს ქმარს ჩინეთის ხელისუფლებამ ნებადართო მოინახულოს მეუღლე, რომელიც ამჟამად პეკინის ციხეში ხდის სასჯელს. ოფიციალურმა პეკინმა უარყოფითად შეაფასა ნობელის პრემიის კომიტეტის გადაწყვეტილება და ნორვეგიას პროტესტი გამოუცხადა. ლიუ სიაობოს ჩინეთის სასამართლომ გასულ წელს 11-წლიანი პატიმრობა მას შემდეგ მიუსაჯა, რაც მას ბრალი დასდეს კომუნისტური რეჟიმის ნგრევის მცდელობაში და ეგრეთ წოდებული ქარტია ნოლურის შექმნაში, სადაც ჩინეთის ხელისუფლებას ის დემოკრატიული რეფორმებისაკენ მოუწოდებს. საფრანგეთისა და ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ისრაელში ვიზიტისას ოპტიმისტურად შეაფასეს პალესტინა-ისრაელის მშვიდობიანი მოლაპარაკებების პერსპექტივა. ბერნარ კუშნერი და მიგელ მორატინოსი ისრაელის პრეზიდენტს შიმონ პერეს, პრემიერ-მინისტრს ბენიამინ ნეთანიაჰუსა და თავდაცვის მინისტრს შეხვდნენ. დღეს საფრანგეთისა და ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები პალესტინის ავტონომიის ხელმძღვანელობასთან გამართავენ მოლაპარაკებებს. და რაც შეეხება საქართველოს, თავისუფალი აზრის სახლში დღეს პრეზიდენტისათვის უნდობლობის გამოცხადებაზე იმსჯელებენ. პარლამენტში დღეს სოფლის მეურნეობის მინისტრს ბაკურ კვეზერელს ელოდებიან და ამერიკის შეერთებული შტატების მერვე ყოველწლიურის საგანმანათლებლო გამოფენა დღეს გაიხსნება.
დიდი მადლობა ნინო მსმელს, კიდევ ერთხელ შევახსენებ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ დღეს ელადა გამრაკლიძე, საქართველოს მედიის ხელშემწყობი პროგრამის ხელმძღვანელი. დილამშვიდობის, მადლობა რომ მობრძანდით. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, თუ რატო დაგპატიჟეთ, რომ ჰამბურგში დასრულდა მსოფლიოს რედაქტორთა ფორუმი, რომელიც არის დიდი ფორუმი, სადაც მთელი მსოფლიოს სახელიდანაც გამომდინარეობს, მთელი მსოფლიოს რედაქტორები იღებენ მონაწილეობას. პროგრამას რაც ჩავხედე, ვნახე, რომ ძალიან ბევრი, ძალიან ცნობილი პუბლიკაციის წარმომადგენლები იყვნენ იქ და მსჯელობდნენ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მომავალი ელის, ძირითადად პრესაზე იყო ლაპარაკი, როგორც მეხვდები.
პრესაზე იყო ლაპარაკი, გაზეთებზე უშუალოდ, ანუ რა მომავალი აქვთ გაზეთებს ახალი ტექნოლოგიების ხანაში, ძირითადად.
ჯერჯერობით აწმყო, რომელიც გაზეთებზე მაქვს საუბარი, აწმყო გაზეთების არც თუ ისე ნათელია. ანუ რამდენადაც მინახავს დაინტერესებულო რამ საკითხით, ექსპერტების მოსაზრება, მსჯელობა ამასთან დაკავშირებით, ანალიზი, ყველა ცალსახათამობს, რომ ესე გაზეთები ვეღარ იარსებებენ. ანუ ამ სახით, ბეჭდური სახით გაზეთი, რომელსაც დილას ყიდულობ და კითხულობ, ტირაჟი იკრებს ყოველწლიურად კატასტროფულად, ხელმომწერთა რაოდენობა იკლებს, კითხულთა რაოდენობა იკლებს, ეს არის ძირითადად ინტერნეტის გამო. ასე არის, ან ამაზე იყო ლაპარაკი თუ რაღაც?
დიახ, ზუსტად ამაზე იყო ლაპარაკი და არა მხოლოდ ინტერნეტის გამო, რა თქმა უნდა, ინტერნეტი ძირითადი მიზეზია ამისი, რადგან არის წყარო ინფორმაციის მიღების, უფრო სწრაფი და უფრო ინტერაქტიული. 5000-ზე მეტი ადამიანი, რომელიც შეიკრიბა ამ ფორუმზე, ზუსტად ამ საკითხზე მსჯელობდნენ და იყვნენ წარმომადგენლები როგორც გაზეთებისა, ძირითადი მსოფლიო გამოცემების, ასევე კომპანიების წარმომადგენლები, რომლებიც უშუალოდ ახალი ტექნოლოგიების წარმოებით არიან დაკავებული. მოსაზრებათა მრავალფეროვნება იყო იმდენი, რამდენიც იყო ადამიანი, რა თქმა უნდა, დარბაზში, მაგრამ საბოლოოდ დასკვნა, რამდენადაც შეიძლება თუ შეიძლება რომ შევაჯამოთ, იყო მაინც, რომ გაზეთებს მომავალი აქვთ, გაზეთებს შეუძლიათ იარსებონ ამ თანამედროვე მსოფლიოში და ოღონდ გაზეთებს, რა თქმა უნდა, მოუწევთ გადახარისხება თავისი, ასე ვთქვათ, მუშაობის და ოპერირების. ანუ საბოლოო ჯამში პრინციპში ყველა შეთანხმდა, რომ მრავალ პლატფორმაზე, ანუ ასე ვთქვათ,
ანუ იგულისხმება, რომ გაზეთშიც წაიკითხავს ადამიანი, კომპიუტერშიც ნახავს რაღაცა,
მობილურ ტელეფონში შეიძლება, კომპიუტერშიც, iPad-ზე, ანუ ნებისმიერ პლატფორმაზე, რომელიც არსებობს დღევანდელ დღეს, ტექნოლოგიურ პლატფორმებს გულისხმობ, რომ ადამიანს შეეძლოს ინფორმაციის წაკითხვა.
ახლა გარკვეულწილად თქვენ მოსაზრებასაც გეკითხებით, ფენელ შეახსენებ, რომ ელადა გამრეკლიძე გახდათ საქართველოს მედიის ხელშემწყობი პროგრამის ხელმძღვანელი, ასევე გეტყვით, რომ თქვენ შეგიძლიათ ჩაერთოთ 988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ დაინტერესდით დაგვირეკეთ და დასვით შეკითხვა. საქართველოსთან რა დავაკავშიროთ ეს ყველაფერი? ინტერნეტის მოცვა საქართველოში არ არის ისეთი, როგორც დანარჩენ მსოფლიოში, თუმცა მაინც ყოველწლიურად, არა და ყოველთვიურად მეტი ადამიანი ერთვება ინტერნეტში, როგორც დედაქალაქში, ისე რეგიონებში, ხომ? ეს ერთი. მეორე ის, რომ ქართულ პრესას ყოველთვის უჭირდა, ანუ მას შემდეგ, რაც დიდი ტირაჟები ჰქონდა საბჭოთა კავშირის დროს და დაშლის შემდეგ იყო რაღაც რამდენიმე გაზეთი, რომელიც 50,000, 60,000 ტირაჟით გამოდიოდა, ახლა ეს ძალიან იშვიათად თუ შეხვდები ამას და ყოველკვირეულად, აი ვთქვათ, საინფორმაციოზე პრეტენზიულობის მქონე პრესას ეს ტირაჟი ახლოსაც არ აქვს. ამ დროს რა ქნა საქართველო?
Ну, ჩვენ პროგრამა ზუსტად ამის, ასე ვთქვათ, და ამის ხელშეწყობას
ამ მოძებს ჯელობ,
ჩვენ მუშაობთ ამაზე, ჩვენ პროგრამა ზუსტად ამაზე მუშაობს, რომ საქართველოს გაზეთებს და არა მხოლოდ გაზეთებს ხელი შეუწყონ თავისი ბიზნესის განვითარებაში. ანუ რადგან ესეთი ეკონომიკური კრიზისის ფონზე და გადაც საქართველოში ეკონომიკური მდგომარეობის და მედია ბაზრის გარემოს პირობებში, რომ შეძლონ, მოძებნონ ისეთი შემოსავლოს წყაროები, რომელიც დაეხმარება შემდგომ განვითარებაში. ამისთვის ზუსტად არის ჩვენი ბიზნეს განვითარების კომპონენტი შემუშავებული, უკვე დაახლოებით ნახევარზე ვართ გასული. ჩვენ საერთაშორისო კონსულტაციის შემდგომი ჩამოსვლისთვის უკვე წესი, ჩვენი ჯგუფის წარმომადგენლები მედია საშუალებები შეძლებენ თავისი ახალი პროექტების პრეზენტაციას.
გამოდის რამე, როგორ წარმოადგენია, არის ძალიან რთული. პირველ რიგში ტირაჟების გამო, ანუ ბიზნესის განვითარება მედიისთვის ძირითადად რეკლამა არის, რეკლამის განვითარება კი უბრალოდ რთულია, ცოტა ადამიანი კითხულობს, ანუ ისედაც რთულია, რომ ბიზნესი,
ხო, არა მხოლოდ, რა თქმა უნდა, ბიზნესი ერთია, მაგრამ შინაარსიც მეორე, ამაზეც ჩვენს მიუთითებთ, რომ შინაარსის შეცვლაც არის საჭირო, უფრო საინტერესო უნდა გახდეს ინფორმაცია, რომელიც იბეჭდება გაზეთებში და არა მხოლოდ, უნდა ზუსტად ახალ ტექნოლოგიებს რაც შეეხება, უნდა ისწავლონ მრავალი პლატფორმისთვის ერთხელ სტატიის დაწერა. ისე რომ ყველგან შეიძლება სამის წაკითხვა მობილურ ტელეფონზე, გინდათ SMS-ის, გინდა MMS-ის ფორმატით, ინტერნეტში, iPad-ზე და ასე შემდეგ, მორბენალ სტრიქონზეც.
ანუ შესაძლებელია, ეგ ანუ თქვათ თქვენთან მე ვიცი რომ
ახალი მედიის
მოდი გავიმეორებ, ხო, ახალი მედიის კომპონენტიც არის. ჩვენ ლაპარაკი დაიწყეთ ჰამბურგში დასრულებული მსოფლიო რედაქტორთა ფორუმის გარშემო და გამრეკლიზე გახლავთ ჩვენთან საქართველოს მედიის ხელშემწყობი პროგრამის ხელმძღვანელი. მოკლედ ვთქვი რომ ჰამბურგში თქვენთან ერთად იყო შორენა შავარდაშვილიც, რომელიც გახლავთ ახლა ლიბერალის რედაქტორი და რომელთანაც ადრე მქონდა საუბარი, მას უბრალოდ აინტერესებდა რა შეიძლება ექნა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჟურნალისტი გაყიდულიყო ინტერნეტში წაეკითხა ადამიანს ტექსტი და ერთმანეთისთვის ხელი არ შეეშალა ამორს, ანუ როდესაც სტატიას ინტერნეტში წაიკითხო, შეიძლება რომ ერე ჟურნალი აღარ იყიდო. ამიტომ რა უნდა ქნა, ფასიანი გახადო ვებსაიტი, გამუშავებს არსაც თითქოს. აი თან როდესაც ჟურნალი გაქვს, როგორ უნდა გააკეთო ერთი ტექსტი, რომელსაც მორბენალ სტრიქონში წაიკითხავ მობილურშიც და ამავე დროს კი არის რამდენიმე გვერდი, იმიტომ რომ ჟურნალს ეგრე ჭირდება.
თურმე ესეც შესაძლებელია. შორენა იყო წასული ამ ფორუმზე არა ჩვენი პროგრამის დახმარებით, არამედ ღია საზოგადოების ინსტიტუტის დახმარებით, მაგრამ მე მგონია საუკეთესო მაინც შორენას კითხოთ რა.
არა ხო, შორენას პრობლემას კი არ განვიხილავთ, არამედ უბრალოდ რა
უნდა. არა, ეს შესაძლებელია რა თქმა უნდა და შესაბამისად შორენამ იქაც შესაბამისი ალბათ რჩევა დაცოდნა მიიღო, რომელიც აინტერესებდა და ჟურნალი ლიბერალი არის ჩვენი ბიზნეს განვითარების კომპონენტის მონაწილე და ზუსტად აი ჩვენი კონსულტანტი ამაზე მუშაობს შორენასთან და ქეთი ბაბუნაშვილთან ერთად, რომ ეს ჟურნალი გახდეს იმდენად საინტერესო და იმდენად მიმზიდველი მკითხელისთვის, რომ შემოსავალი შემოვიდეს, მაგრამ ამავდროულად თავისი ნიშა არ დაკარგოს.
გასაგებია, აი თქვენ ვისთანაც მუშაობთ, ვინმე შემოსავალია, აქვს შემოსავალი კი არ მოგება, შემოსავალი როგორ ცხადია. ანუ რომელიმე მედია საშუალება თუ არის საქართველოში, რომელსაც აი ნორმალური მოგება აქვს.
Ну, პრინციპში რამდენიც მე ვიცი, მედია სახლი პალიტრა მუშაობს მოგებით. დანარჩენებზე ამას ვერ ვიტყვი, მაგრამ ჩვენ ვთდილობთ, რომ მომავალში მაინც შეძლონ მოგებაზე.
შესაძლებელია, რომ ესეც მოხდეს. მოდი ახლა მოვისმინოთ ერთი სიუჟეტი, მსმენელს შევახსენებ მანამდე. 988-327 გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი, სიუჟეტის შემდეგ შეგიძლიათ დარეკოდოთ თქვენს დასვათ შეკითხვა. სტუდიაში ყავს ელადა გამრეკლიძე, საქართველოს მედიის ხელშემწყობი პროგრამის ხელმძღვანელი. ჩვენი საუბრის პირველ ნახევარში ლაპარაკობდით უფრო ბიზნესის კუთხით მედიაზე, მხოლოდ ამაზეც არ გავჩერდებით.
ეს ერთმანეთთან არის გადაბმული ძალიან ახლოს ახალი ტექნოლოგიებს.
ახლა მოვისმინეთ სიუჟეტი სამეგრელოდან, რამდენად არის ხელმისაწვდომი საჯარო ინფორმაცია სამეგრელოს რეგიონის ჟურნალისტებისთვის და რამდენად ახერხებენ ისინი სამთავრობო სტრუქტურებიდან ინფორმაციის გამოთხოვას. ამის შესახებ მოვისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც თიაშონიამ მოამზადა.
ის რომ საჯარო ინფორმაცია მართლაც საჯარო უნდა იყოს და იოლად ხელმისაწვდომი მედიის მსგავსად რიგითი მოქალაქისთვის, ამას საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ვკითხულობთ. დადგენილი ვადებიც იმის დასტურია, რომ განაცხადის შემოტენიდან უახლოესი 10 დღის განმავლობაში ინფორმაცია გამომთხოველს მოთხოვნის თანახმად საჭირო საკითხზე სათანადო ცნობა მიაწოდონ. ცენტრის მსგავსად განურჩევლად რეგიონების ჟურნალისტებისთვისაც საჯარო ინფორმაციის გაცემა ჭირს. აქ თითქმის ერთი და იგივე პასუხი აქვს კითხვებზე სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლებს. ჟურნალ ღია ბოქლომის რედაქტორი ილია ჩაჩიბაია რადიო ათინათან საუბარში აცხადებს, რომ მიუხედავად კოდექსით გათვალისწინებული პირობებისა, საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის უფლება გამუდმებით ირღვევა.
შესაძლოა ჩვენ მივდივართ ინფორმაციის გამოსათხოვად, მაშინ ისინი გეუბნებიან, რომ უბრალოდ ესა თუ ის ინფორმაცია არ არის საჯარო, ვერ მოგვაწვდიან იმის გამო, რომ თუნდაც ეს არის კომერციული საიდუმლოება. რამდენიმეჯერ მქონდა მიმართვა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში და სიტყვა დაუყოვნებლივ თითქმის ყველა ჩემს განცხადებაში დომინირებდა, მაგრამ დაუყოვნებლივ თითქმის ერთხელ მოხდა, როდესაც მე დამაკმაყოფილეს.
ირაკლი ლაგულავა ტელეკომპანია იმედის წარმომადგენელია ზუგდიდში. მისი თქმით, ჟურნალისტმა უპირობოდ ყველა ალტერნატიული ადმინისტრაციული რესურსი უნდა გამოიყენოს საჯარო ინფორმაციის გამოსათხოვად.
ინფორმაციის მაქსიმალურად თავისუფლად მოპოვება არის ალბათ ჟურნალისტის მუშაობის ძირითადი შემადგენელი ნაწილი. ინფორმაციის გარეშე ჟურნალისტიკა არ არსებობს.
გაზეთ სამეგრელოს ქრონიკის ჟურნალისტი პაატა ლაგულავა აცხადებს, რომ გუბერნიიდან, იგივე გამგეობიდან საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა პირადად მისთვის მუდმივი დაბრკოლება და ხელოვნურად პრობლემებს ადგილზევე ქმნიან. პასუხად ადმინისტრაციული კოდექსით გათვალისწინებულ 10 დღიან ვადას იშველიებენ.
სამეგრელოს ქრონიკას გამგეობაში აქვს 6 განცხადება, ასევე გუბერნიაში აქვს საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა, თუმცა ვადები გასულია, გამგეობის ვადები, ინფორმაცია არ გვაქვს მიღებული. გვეუბნებიან, რომ არც ალიათ მათ საინტერესო ის ფაქტიც, რომ საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისგებელი პირი არ არსებობს გამგეობაში. ვითხოვ თანხებს, თუ როგორ გაიხარჯა ეს თანხები, სად, როგორ, რანაირად ტენდერის შესახებ ინფორმაციები ასევე გასაიდუმლოებულია, ასე ვთქვით, გრიფით საიდუმლო ადევს საჯარო ინფორმაციას გამგეობაში.
როგორც ჩანს, ჟურნალისტებისთვის სასამართლო მაინც ერთადერთ გზად რჩება საჯარო ინფორმაციაზე უფლების დასაცავად. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
და მოვბრუნდით სტუდიაში, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, ჩვენთან ერთად ნიო თარხნიშვილთან და ნიკო ნარგაძესთან ერთად არის საქართველოს მედიის ხელშემწყობი პროგრამის ხელმძღვანელი ელადა გამრეკლიძე. ჩვენ ლაპარაკობთ მედიის, უფრო სწორად პრესის, უფრო განვითარების პერსპექტივებზე მსოფლიოსა და საქართველოში. ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ხა დასულდა მსოფლიოს რედაქტორთა ფორუმი ჰამბურგში და თავიდან ვახსენეთ, თუ რა ითქვა იქ. და აი ახლა მსჯელობდით და იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ რამდენად უნიკალურია საქართველოში არსებული სიტუაცია. საქართველოში პრესას უჭერს უკვე ძალიან დიდი ხანია, ანუ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ პრესას უჭერს და უჭერს. უჭერს, იმიტომ რომ ცოტა არის რეკლამა, არის ძირითადად გაყიდვებზე დამოკიდებული, გაყიდვებით ბევრ მოგებას ვერ ნახავ, იმიტომ რომ ეგრე არის ბიზნესი აწყობილი, რეკლამა კი არ ჩანს. სხვაგანაც ესეა.
დიახ, სხვაგანაც გაზეთებს უჭერთ, რა თქმა უნდა, ამ დონეზე, როგორც საქართველოს მაინც არა, იმიტომ რომ ჩვენ მოგვიწია საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე ახალი ჟურნალისტიკის პრინციპებზე, ასე ვთქვათ, გადასვლა, როდესაც მსოფლიოს უმეტესობა უკვე ამ პრინციპებით ხელმძღვანელობდა, ამუშავობდა. მოგვიწია რეკლამის მოზიდვა, იმიტომ რომ ადრე გაზეთებს და ტელევიზიებს არ სჭირდებოდა და ამ ახალი, ასე ვთქვათ, უნარჩვევების სწავლა. მაგრამ ძირითადად ის პრობლემები, რომლებიც არსებობს საქართველოში, არ არის უნიკალური საქართველოს ბაზრისთვის. ესეთ პრობლემები არსებობს ყველგან. Ну, სხვა, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა დონეზე, მაგრამ მაინც ყველგან არსებობს. Да, ამ პრობლემების გადალახვა შეიძლება. Ту вилапаракებთ, იგივე ვთქვათ, სახსრების და შემოსავლების ნაკლებობაზე და სიმწირეზე, მაინც ესეც არ შეიძლება იყოს ისეთი გადაულახავი ბერკეტი, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენი ახალი მედიის კომპონენტში, ისევ ახალ მედიას და ახალ ტექნოლოგიებს რო დაუბრუნდეთ, ჩვენი კონსულტანტი დევიდ ბრუერი ასწავლის ჩვენ ჯგუფს, როგორ შექმნან საინტერესო ინტერაქტიული მიმზიდველი ვებგვერდი ყველაზე ნაკლებად ნაკლები სახსრების გამოყენებით.
დროს გამიშთა შეკითხვა, რა ქნენ რეგიონების გაზეთები? ანუ უკვე დიდი ხნის განმავლობაში ცნობილია, რომ საქართველოში რეგიონში არსებული გაზეთები ხარისხით ძალიან ბევრი თუ არ ჩამოვარდება უკეთესი არის თბილისურ გაზეთებზე, ჩემ პირადი აზრია, მაგრამ მარტო ჩემიც არა, ძალიან ბევრი თანხდება ამაზე. აჭარაში, გურიაში, სხვაგან კიდევ გამოდის გადასარევი გაზეთები. ერთ-ერთი მიზეზია მის ისიც არის, რომ მათ მუდმივად ჰქონდათ საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერა, წვრთნა, ანუ აპარატურა და შედეგი გამოიღო. ანუ შედეგად ეს როგორ არსებობს კაი გაზეთი. მაგრამ როდესაც ლაპარაკი მიდის ხოლმე უკვე რეკლამის შოვნაზე, მათ აჭარას კიდე ჰადაჰა, იმიტომ რომ დიდი რეგიონია და ბათუმია. მაგრამ თქვათ, რა ქნა სხვა რეგიონებში, სადაც ცენტრალური ოფისები უმეტესობა არის თბილისში, ადგილობრივი ბიზნესი არ არის ძლიერი, ოთხეში არ უნდათ ხოლმე რეკლამის განთავსება და ახალი მედიის კომპონენტის მაინდამაინც არ გამოზდით, იმიტომ რომ არ არის ისე გავრცელებული, მაინც მოუწევთ ტრადიციულად ამის გავრცელება. ეხლა ისე თქვენ მოგთხოვეთ პასუხი, თითქოს თქვენ შექმნილი სიტუაცია იყოს, მაგრამ თუ ურჩევთ რაღაცას ამ დროს, ანუ მარტოხტული ვითარება.
რეგიონულ გაზეთებისთვის ვთქვათ, ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა თუ რეგიონებში ცოტა უფრო დაბალია ვიდრე დიდ ქალაქებში, გამოსავალი არის, რომ მობილურ ტელეფონებზე დაიწყონ ფიქრი, ანუ ინფორმაციის მობილურ ტელეფონებზე გავრცელება SMS ან MMS ფორმით. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მობილურ ტელეფონების გავრცელება ქვეყანაში თითქმის 98% შეადგენს. შესაბამისად, კიდე შეუძლიათ მაინც ინტერნეტზე ციფრიქრონ, იმიტომ რომ ეს ციფრიზდება და განვითარდება ვითარდება და ციფრი მომხმარებელთა ციფრი იზრდება. და ალტერნატიული შემოსავლის წყაროების მოძებნა. ანუ არ იყონ დამოკიდებული მხოლოდ და მხოლოდ მსხვილ რეკლამის დამკვეთებს. ზე ბათუმში მაგალითად შესანიშნავი მაგალითი არსებობს 25 არხის, სადაც 70% შემოსავლის შემოდის სამგვევიარ განცხადებებიდან. ესეთი ალტერნატიული შემოსავლის წყარო არსებობს
უამრავი. მაგრამ თავი თუ რაც არის სტიგმა ახლდა, რომ აი ესენი რაღაც ქორწილები და სამგვევიარ
განცხადებები. მაგრამ ფაქტი ფაქტია,
შემოსავალი არა და დამოუკიდებლობის ხარისხსაც ზრდის. მსმენელი ყოსხაზე მოდი ჩავრთოთ 988-327 გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ელადა გამრეკლიძე, საქართველოს მედიის ხელშემწყობი პროგრამის ხელმძღვანელი გახლავთ ჩვენთან სტუმრად. დიდი მადლობა, რომ დარეკეთ გისმენთ.
გამარჯობათ ბატონო ნიკო, მივესალმები თქვენ სტუმარს. მე მაინტერესებს აი რა ხდება ხმასაც არავინ არ იღებს ბათაშორის. სამი ფანჯარა დაიხურა. მედია სივრცის ეს არის ინტერაქტიული გადაცემა კონდა პალიტრას დილას მირანდა ბაზღაძესთან ერთად, შემდეგ ირინა თევდორაშვილს გადაცემა კონდა შუადღისას, ესეც პალიტრის რადიო პალიტრის ეთერში იყო და აღმოებით ინტერაქტიული იყო სტუმართან ერთად. ეს და კიდევ ერთი დაიხურა მონტეკარლოზე იყო ესეთი რადიო ობიექტივი. და აი რა ხდება ამასთან დაკავშირებით და ხმას რატო არა ვინ არიღებს. აი ეს ნელ-ნელა იხურება პატარ-პატარა ფანჯრები სიმართლის სივრცისა
და მადლობა ზარეს. მადლობა, ეხლა გეტყვით რომ პასუხს ამაზე ალბათ ვერ გაგცემთ, იმიტომ რომ არ ვიცი რატო დაიხურა რადიო პალიტრაში გადაცემა, რატო გაიხსნა ახალი ვერ გეტყვით უბრალოდ.
ახალი არ გახსნილა.
კარგით. და
უბრალოდ ალბათ თავი არ რადიო პალიტრას კითხოთ და უსათ ეს შეკითხვა, რადგან თუ თქვენ თვლით, რომ ეს იყო საჭირო და კარგი გადაცემები, მაშინ ალბათ თქვენც უნდა მიაქტიუროთ.
მადლობა ზარისთვის, მადლობა. 988-327 გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
ელადა, შენ ახსენე უკაცრავად მობილურებზე ინფორმაციის მიღება. ეს როგორ მოხდება? ანუ თვითონ მომხმარებელზე იქნება დამოკიდებული, თუ კი ის გამოიწერს ამ ინფორმაციას, თუ ნებისმიერს შეიძლება რომ მიუვიდეს ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მსმენია ისეთი გაუთავებელი SMS-ები, როდესაც მოდის მობილურზე, ეს აღიზიანებს, თქვათ, მობილურის პატრონს, თქვათ. აი როგორ იქნება ამ შემთხვევაში?
რა თქმა უნდა, ეს უნდა მოხდეს მხოლოდ მომხმარებლის სურვილით. ნება სურვილით. საქართველოს არსებობს ეგეთი კომპანია, რამდენიმე ახალგაზრდა შექმნა ეს კომპანია, Singular Group-ი, რომლებიც ზუსტად ამით არიან დაკავებულნი, ანუ სთავაზობენ ასე ვთქვათ ტექნოლოგიურ solution-ებს, თუ შეიძლება ის თქვა,
გადაწყვეტილებებს
მედია საშუალებებისთვის თავის ინფორმაციის გავრცელებას ერთადერთ მობილურ ტელეფონზე, ანუ აი მობილურ პლატფორმებზე. და მათ შემუშავეს ისეთი სისტემა, სადაც მომხმარებლისთვის და მედია საშუალებისთვის ეს მომსახურება არის უფასო. თქვენ ალბათ თუ დეტალები გაინტერესებდებიათ თვითონ
ხო არა, ამას თავის დროზე ჩაურმავდებით. მაგრამ ახლა შეკითხვებიც შეიძლება რომ თქვა, მოკლე ტექსტურად გავაგზავნე საშუალება, თუ გაზეთი ვარ, მაგრამ რეკლამა სადგან ვათავსე იქ, თუ 150-100 ნიშანში
როგორ შეიძლება. აი ზუსტად ეს ყველაფერი აქვთ მათ გადაწყვეტილი ამ თავის.
ამ საკითხს მოუბრუნდებით აუცილებლად. სვენელი ყავს კიდევ ხაზზე, გისმენთ, მადლობა, რომ დარეკეთ.
გამარჯობა, განაცხადე.
გამარჯობა.
მაინტერესებს, აი საერთოდ ირაკლი ალასანიამ და ირაკლი ტაბლიაშვილმა დახურეს გაზეთი აფხაზეთის ხმა, რომელშიც ჭეშმარიტად სიმართლე იბეჭდებოდა აფხაზეთის საკითხებთან დაკავშირებით. და გარდა ამისა, ამ გაზეთში იბეჭდებოდა სამგლოვიარო განცხადებები და ეს იყო ურთიერთშეტყობინების ერთადერთი საშუალება აფხაზეთის დევნილი მოსახლეობისათვის საქართველოს.
ბოდიშო, მათ როგორ დახურეს ეს გაზეთი? მათი იყო თუ უცხოს დაახურინეს?
ეს იყო მათი ორგანო. ხელისუფლების ორგანო იყო, აფხაზეთის დევნილი ხელისუფლების ორგანო იყო. ხოდა დახურეს ეს. მას შემდეგ რამდენჯერმე გამოიცვალა აფხაზეთის ხელისუფლება თავმჯდომარეებზე მაქვს საუბარი და არავის არ მოსვლია აზრად, რომ ეს გაზეთი კვლავ გახსნა და კვლავ იფუნქციონირებს ამ გაზეთი.
მადლობა ზარისთვის, ძალიან საინტერესო საკითხი წამოჭერთ, მაგრამ აქაც ალბათ იგივე პასუხის გაცემა შეიძლება, რომ მიმართეთ ორგანოს, რომელსაც რამის გაკეთება შეუძლია ამასთან დაკავშირებით და ალბათ არ არის ესეთი საკითხი, რომ თუ რამდენიმე მოქალაქე მიმართა და აუხსნა, რატომ არის კარგი, შეიძლება გახსნან თავიდან, არა? ბოლოს მინდა გითხოთ, რომ მოუბრუნდეთ ამ ჰამბურგის რედაქტორთან სოფლიო კონსტანტინს, ყველა საინტერესო რა იყო იქ რაც ნახე.
ყველაზე საინტერესო იყო გაზეთის ჰამბურგერ აბენდბლატის რედაქციაში ვიზიტი. ამ გაზეთს მოუწია სულ თავისი, ასე ვთქვათ, მუშაობის სტილის გადახარისხება საფუძვლიანად, რაც გააკეთეს და შესაბამისად წარმატებითაც გააკეთეს. ძალიან სიამაყით იძახიან, რომ ჩვენ ევროპაში ყველაზე თანამედროვე რედაქცია გვაქვს, ნიუსრუმი, ასე ვთქვათ, და რომელიც მუშაობს თითქმის 24 საათიან რეჟიმში. ან მე რამდენად ჩვენ გვითხრეს 12 საათამდე, ღამის 12 საათამდე მინიმუმ არის თანამშრომელი ჟურნალისტები და დილის 6 საათიდან იწყებენ მუშაობას. ანუ ახალი ინფორმაცია შემოდის სულ. Да, ეგრევე ამ ინფორმაციას ანთავსებენ ვებგვერდზე და ეგრევე მე უფრო სიღრმისეულად იგივე ინფორმაცია გამოდის თვითონ გაზეთში. ყველაზე საინტერესო მე მგონი ამ თვალსაზრისით იყო.
Да, პოლოს ერთ მსმენელსაც მოასწრებ, მაგრამ ცოტა სწრაფად, იმიტომ რომ პრესისთვისაც უნდა დავიტოვოთ, რომ მიმოხილვის ამდოს, თორე პრესაზე ლაპარაკობთ, ისედაც მადლობა რომ დაარეკეთ, გისმენთ.
Алло.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა. აი, ქალბატონთანა მაქვს შეკითხვა, იცი რა, სასტატიულო ეს ამბავს. საქართველოში რომელ მედიაზე იქნება და განვითარება და ან როგორ უწყობს თქვენ ახალს, როცა ჩვენ რეგიონში ერთადერთი ყველაზე შესანიშნავი ისე ყავს, რა ქვია, ჟურნალისტი, ქართლის თქმას უშვებს და მილიონჯერ არის ნაცემი, რომელზეც არავინ პასუხი არ მოსწოვა. 10 დაბალ ვაძელაშს და 10 იმის ნაირი.
თუ შეიძლება თავისი ეპიტეტებისგან გასაგებია თქვენი შეკითხვა, პროცენტ მოსაზრება და მართლაც და რა ხდება რეგიონებში მაშინ, როდესაც ანუ როგორ ლაპარაკობთ ბიზნესზე, როდესაც
ძალადობის ფაქტები არის.
ხო.
ძალადობის ფაქტებზე მუშაობს.
ეს ქალბატონ შეკითხვა გადმოვთარგმნი
ჩემ შეკითხვაზე. რა თქმა უნდა, ზუსტად რეგიონებში, რეგიონ ჟურნალისტებზე და არა მხოლოდ რეგიონ ჟურნალისტებზე, ძალადობის ფაქტებზე, ამ ფაქტების აღმოჩენაზე და შემდგომ რეაგირებაზე მუშაობს და საკმაოდ უკვე დიდი ხანია და საკმაოდ წარმატებით საქართველოს რეგიონული ბენდის ასოციაცია, რომელიც არის ჩვენი პროგრამის ერთ-ერთი პარტნიორი ორგანიზაცია. მათ აქვთ შექმნილი საინფორმაციო ბაზა, სადაც ფიქსირდება ყველა ესეთი ძალადობის თუ ზეწოლის ფაქტი და შემდგომ ამ ეს ასოციაცია ახდენს რეაგირებას.
ბევრია ხოლმე ასეთი ფაქტი?
საკმაოდ ბევრია, მაგრამ არც ერთი არ რჩება, ასე ვთქვათ, ყურადღების გარეშე. ანუ თუ ცნობილია, თუ ინფორმაცია მიაწოდეს ასოციაციას, თვითონაც ამაზე აქტიურობენ, რომ ინფორმაცია შეაგროვონ, მათ იციან ამის შესახებ და სათანადო რეაგირებასაც აკეთებენ.
დიდი მადლობა. ელადა გამრეკლიძე გახლდათ ეს საქართველოს მედიის ხელშემწყობი პროგრამის ხელმძღვანელი. ჩვენ ალბათ რაღაც დროს კიდევ ვილაპარაკებთ, მნიშვნელოვანი საკითხი იყო, საინტერესო და გადაცემის ბოლოს რახან პრესაზე ესე ვილაპარაკეთ, ახლა ნახოთ კიდევაც.
რასაც
შენი პრესა.
ნინო ტახუშვილი. ერიკვირა ოქრუაშვილი ჰომენის გზაზე, თავდაცვის ექსმინისტრის ახალი პარტია ხვალფუძნდება. ოქრუაშვილის ახალი პარტიის მიზანი, რომლის პრეზენტაცია ხვალგაიგეგმება, იგეგმება შიზოფრენიული რეჟიმისგან ქვეყნის გათავისუფლება იქნება. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი სოზარსუბარი ამბობს, რომ ითანამშრომლებენ ყველასთან, ვინც ხელისუფლების მსგავსი არ არის. აქვე შეგიძლიათ წაიკითხოთ, ვინ და რატომ წეს პატიმრებს ქსნის კოლონიაში, კაბესელია ამონარიდი ციტატა, ოპოზიცია ხალხს ამ რეჟიმისაგან ვერ ათავისუფლებს, ხელისუფლებას მაინც ნუ გააძლიერებენო. გასტი ასავალ დასავალი, ნონა გაფრინდაშვილი პოლიტიკოსებს მიმართავს, მოდით დავდგეთ ერთი იდეის გარშემო, გავუშვათ ეს ხელისუფლება. შალონათელაშვილი კი სააკაშვილის დაპატიმრების მოთხოვნით ჰააგაში სარჩელს აგზავნის, რამდენიმე პუნქტისაგან შედგება ეს სარჩელი, ფრთლად შეგიძლიათ წაიკითხოთ ასავალ დასავალში. გასტი კვირის პალიტრა, მოგვეცით უფლება ხმამაღლა დავიტიროთ გმირები, რატომ ასაიდუმლოებს სახელმწიფო ავღანეთში დაღუპულ ქართველ ოფიცრებსა და ჯარისკაცებზე ინფორმაციას. უფრო ვცლად, თქვენ მე-15 გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ, შეგახსენებთ გაზეთ კვირის პალიტრაში. რაც შეხება გაზეთ 24 საათს, სხვისი ომის ფასი. ავღანეთის ომი უკვე აღარ არის სხვისი ომი, ის უკვე ჩვენი ომია. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში თალიბების მიწაზე 5 ქართველი ჯარისკაცის დაღუპვა თანდათან ამძაფრებს კითხვას, გამართლებულია თუ არა ეს მსხვერპლი. ამ კითხვაზე პასუხის გამოძიებას გაზეთ 24 საათში ჟურნალისტი ცდილობს. გაზეთი ვერსია ცესკოს თავმჯდომარე საარჩევნო სისტემის რევოლუციურ ცვლილებებს გვთავაზობს. ლოგიკა გვკარნახობს, რომ ძლიერი პარტიების ჯგუფები უნდა ჩამოყალიბდეს, მაგალითად მომავალი წლიდან პოლიტიკურ პარტიებს ბიუჯეტიდან 7.1 მილიონი ლარი ეკუთვნით. ეს თანხა ბევრია თუ ცოტა? 17 პარტიისთვის იმდენია, რომ ცენტრალური ოფისი მინიმალური სტაფით შეინახონ და პოლიტიკურად იმოძრაონო. ექსკლუზიური ინტერვიუ შეგიძლიათ წაიკითხოთ ზურაბ ხარატიშვილთან. რაც შეეხება გაზეთ ახალ თაობას, ხელისუფლება ანგარიშს მხოლოდ საერთო სახალხო მღელვარებას გაუწევს. სანამ მერაბიშვილი იქნება, არჩევნებს ყოველთვის ნაციონალები მოიგებენო. გაზეთ მეორე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ინტერვიუ ირაკლი ბათიაშვილთან და მანქანიდან ნაგვის გადაყრის გამო მძღოლი დაჯარიმდება. მე ამ ამბავს მივესალმები. დღესო გამოვიდა გაზეთი
ქრონიკა, შეღარ მასტრფინენ პრო გავედით უკვე ბოლოში. ნინო თახნიშვილი გახლდათ ეს ორშაბათის პრესა ყოველთვის უხვია და რთულია ხოლმე მისი სათანადოდ მიმოხილვა. აქვე მინდა ახალ მედიაზე ვლაპარაკობდით. ჩვენი ახალ მედია კომპონენტის გავახსენოს მენელს www.radiotavisupleba.ge. გადაცემას დღეს დილით უძღვებოდით ნინო თახნიშვილი და ნიკო ნერგაძე. მადლობა რომ გვისმენთ.